lui Iisus Hristos, Domnul nostru, îi datorăm mântuirea, lui datorăm chiar și viața, lui datorăm ființa. De aceea îngăduiți-mi să zic, lăudat să fie El.
Amin.
Dragii mei, cina Domnului ne obligă să ne uităm înapoi, spre crucea Golgotei și spre suferințele Mântuitorului. Cina Domnului ne obligă să ne uităm înapoi și să înțelegem că numai datorită jertfei lui Hristos suntem mântuiți. Însă cina Domnului ne obligă să ne uităm și înainte, pentru că așa a spus Mântuitorul, nu voi mai bea din rodul viței, nu voi mai bea din paharul acesta, nu voi mai mânca împreună cu voi, până când? Până acolo, în Sfânta Împărăție. De aceea, la cina Domnului stăm adunați și cu nădejdea că într-o zi, noi cei ce stăm la masă cu El aici, vom sta cu El la masă acolo. Slăvit să fie El! Dragii mei, anul acesta ne folosim mereu de versetul din 1 Petru 4 cu 7, care spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați. Suntem deja în a șasea lună a anului și mă întreb, oare cât de veghetori am învățat să fim în anul acesta? Spun aceasta pentru că noi toți strigăm veghere, veghere. Noi toți strigăm că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și tare mă tem să nu ne obișnuim cu aceste strigăte. Eram copil și am auzit o poveste. Povestea aceasta spunea ceva despre un băiat pe care sătenii l-au angajat să le îngrijească oile. Și băiatul acesta se ducea în fiecare zi cu oile și la un moment dat s-a gândit el așa. Ce-ar fi să le facă o farsă sătenilor? Și în timp ce era acolo în pădure cu oile, la un moment dat s-a gândit el, păi le voi face o farsă în felul următor. A stat în pădure și a început să strige tare. Veniți, vine lupul, lupul la oi! Și toți sătenii s-au adunat, care cu cea apucat în mână, s-au dus spre pădure. Și băiatul acesta a râs de ei și a zis, a, le-am făcut o farsă. A mai trecut ceva vreme și s-a gândit să le mai facă o farsă. Și în același fel, lupul la oi. Și iarăși au venit sătenii. N-au găsit lup. Și-au găsit oile în siguranță și totul a fost în regulă. Într-o bună zi însă, lupul chiar a venit la oi. Și băiatul acesta a început să strige cât l-a ținut gura. Veniți, lupul este la oi. Însă sătenii au zis, l-am mai auzit noi cu asta. Pe astea le-am mai auzit noi și a văzut fiecare de treaba lui. Însă lupul chiar a venit și a făcut mare pagubă în turmă. De ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și noi strigăm despre asta și nu strigăm doar noi. Strigă și alții. Chiar ieri m-am întâlnit cu un frate la cumpărături și a zis, observația mea este că ultima vreme sunt mulți predicatori care predică despre venirea Domnului. Și lucrul acesta cred că înseamnă ceva. Și eu zic că înseamnă ceva. Dumnezeu vrea să-și trezească biserica. Dragii mei, de ce însă atâtea zvonuri despre venirea Lui? De ce atâta lupul la oi și lupul nu-i nicăieri? Așa vor zice foarte mulți. Dacă ne uităm în istorie, am putea să facem o trecere în revistă timpul nu ne îngăduie să facem asta. Dar dacă ne uităm, deja pe la 1533 au fost o grupare de anabaptiști care, după reforma lui Luther, la scurtă vreme după asta, s-au trezit între ei cu un învățător, și îl pun între ghilimele, care a început să le spună: anul acesta vine Hristos. Au pus ei, au ocupat oarecum în revoltele acelea care se întâmplau acolo, au ocupat orașul Münster și când s-au așezat acolo i-au pus numele Noul Ierusalim și la un moment dat învățătorul acesta lor le-a spus: aici trebuie să stăm, să-L așteptăm pe Domnul. L-au așteptat ei pe Domnul, dar Domnul n-a venit, însă a venit episcopul Franz von Waldeck cu o oaste mare și a nimicit cu desăvârșire. În Londra, pe la 1665, bântuia o ciumă mare și s-au ridicat învățători care au zis: anul viitor, adică la 1666, că sună interesant, 1666, e sfârșitul. Și la 1666 a avut loc un mare incendiu în Londra, 13.000 de case au fost distruse. Domnul însă n-a venit. Poate cea mai mare înșelăciune de acest fel a fost în America, când mileriștii, urmașii sau cei ce ascultau de învățătura lui William Miller, erau peste 100.000 de adepți ai acestei învățături. Pe la 1843 au fost învățați că e sfârșitul lumii. Știți ce au făcut oamenii aceștia? Au vândut tot ce au avut, au dat tot ce au avut, au împrăștiat tot ce au avut, s-au îmbrăcat frumos și s-au dus sus pe munte să-L aștepte pe Domnul. Trebuia să se întâmple asta după învățătura lui Miller în martie. Și n-a venit Domnul. Și a refăcut repede socotelile și a zis: vine în octombrie. În octombrie deja nu s-au mai dus atâția, dar totuși au fost o grămadă de oameni înșelați. Domnul n-a venit după calculele lui Miller. S-au ridicat apoi, mai târziu, martorii lui Jehova care din mileriști se trag și au avut o serie întreagă de predicții despre sfârșitul lumii. Nici una dintre ele adevărată. În ultima vreme s-a lăsat liniștea printre ei, un pic. Nu vă aduceți aminte de Harold Camping? A fost foarte mediatizat pe la 2011. Erau panouri mari publicitare care spuneau: vine Domnul Iisus. N-a venit nici după calculele lui. Dragii mei, de ce vă spun toate acestea? Ca să înțelegeți că din toate acestea nu are de câștigat decât diavolul. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Îi spui unuia că vine sfârșitul la toate, că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Stă, se uită la tine așa frumos și zice: serios? Hai că așa a zis și Miller. Hai că așa au zis martorii lui Jehova. Hai că așa au zis... Hai că nu e așa. Și nimeni nu mai vrea să creadă acest adevăr. Însă, dragii mei, dacă în întâlnirile noastre anterioare am vorbit despre venirea imperativă a Domnului, El trebuie să vină. A promis Tatăl, a promis Fiul, a promis Duhul Sfânt. Lumea aceasta și condiția ei obligă să se întâmple acest eveniment. Venirea Lui este imperativă. Apoi am spus că venirea Lui este iminentă. Astăzi vreau să stau în fața dumneavoastră să vă spun că venirea Lui se va desfășura invariabil după scenariul stabilit de Dumnezeu, nu de oameni. Și, dragii mei, vreau să vă spun din capul locului un lucru pe care vi l-am mai spus și îl spun mereu. De fapt, nu l-am spus eu. L-a spus Mântuitorul în Marcu, la capitolul 13, cu versetul 32. Știți ce a spus Mântuitorul? Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, zicea el în vremea aceea, în condiția lui umană, nici Fiul, ci numai Tatăl. Acum, există oameni care față în față cu acest verset zic: a, noi oamenii nu putem să știm nimic. Prin urmare, de ce să predicăm despre venirea Domnului? Că și așa nu ne este dat nouă. Ba, vin unii și zic așa: nu spune Scriptura că Domnul când va veni, va veni ca un hoț? Care e omul acela care știe că vine la noapte hoțul să-i spargă casa sau peste o săptămână? Prin urmare, dacă nu putem ști când vine hoțul, nu putem ști nimic despre venirea Domnului, mai bine tăcem. Oare? Dragii mei, e adevărat că Scriptura zice așa, că Domnul va veni ca un hoț. 1 Tesaloniceni 5:2. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Așa vine hoțul noaptea, fără să se știe. Însă vreau să știți ceva. Tot Scriptura ne spune că ucenicii Domnului, cei ce iau cina Domnului, cei ce vin în casa Domnului, ei n-ar trebui să fie luați prin surprindere de venirea Domnului. Ascultați ce spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, la versetul 4 începând. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Ce vrea să ne spună Domnul aici prin Apostolul Pavel? Că noi nu trebuie să fim în necunoștință despre venirea Domnului. De aceea predicăm despre asta. De aceea strigăm mereu, mereu, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați. Pasajul spune că necredincioșii vor fi surprinși de venirea Domnului. Îi va lua ca un hoț noaptea. Dar cei credincioși, cei ce sunt ai Domnului, vor înțelege că ei trebuie să fie veghetori în vremuri ca și acestea. În Luca 21, cu versetul 28, Domnul Iisus spune așa: când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Sau 1 Petru, versetul nostru, 1 Petru 4:7, pe care îl știm pe de rost, nici nu mai trebuie să-l afișeze nimeni. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați. Dragii mei, ne întâlnim cu diferite păreri legate de venirea Domnului. Și astăzi vreau să vorbim despre faptul că venirea Domnului se va desfășura în mod invariabil după scenariul stabilit de Dumnezeu și, interesant, prezentat nouă oamenilor, acelora care vrem să stăm în veghere. Însă, adesea, noi ca oameni facem niște confuzii și facem niște confuzii grave. Le-au făcut și ucenicii pe vremea Domnului. Uitați-vă, Scriptura, de exemplu, vorbește despre venirea lui Mesia prin proroci. Și dacă ne uităm la mesajul prorocilor, îl vedem pe Domnul, pe Mesia, venind ca împărat, dar îl vedem și ca rob care suferă. Nu, e așa că prorocul Isaia, în capitolul 53, vine și îl prezintă ca miel, ca un miel dus la jertfă, ca o oaie, suferind, jertfindu-se. Dar nu este tot Isaia acela care vorbește despre vremea împărăției lui, când zice: lupul va sta lângă miel. Ce e asta? Vedeți ce s-a întâmplat pe vremea ucenicilor? Această confuzie bântuie și astăzi. Pe vremea ucenicilor, ucenicii se așteptau, au crezut că Iisus este Mesia și se așteptau să-L vadă pe Mesia cum? Ca împărat. Încă ziceau, când vei veni în împărăția ta, unul la stânga, unul la dreapta, asta voiau ei. Ei asta înțelegeau, că este lucrarea lui Mesia. Și le-a scăpat cu totul din vedere și a rămas în umbră pentru ei Mesia care suferă. Mielul. Le-a plăcut să vadă doar leul. N-au vrut să vadă mielul care suferă și care se jertfește. Dragii mei, cam aceeași confuzie este astăzi. Și de ce vă spun că suntem într-un mare pericol? Biserică poarta cerului. Vreți să fim răpiți de Domnul când va veni? Amin. Doamne, ascultă-ne! Vrem să fim răpiți! Nu vrem să stăm aici în necazul cel mare, dar ca să fim răpiți, noi trebuie să veghem. Când să veghem? De mâine începând? Astăzi! Astăzi trebuie să fim veghetori! Uitați-vă! Crezul creștin vorbește despre Iisus Hristos, Fiul, și spune: și iarăși va să vie în mărire sau în slavă. Și a lui împărăție nu va avea sfârșit. Dar cum va veni el? Aici este confuzia care se creează. Stau foarte mulți oameni cu brațele încrucișate și zic: încă nu s-a construit templul din Ierusalim și noi am citit că Anticrist va aduce urăciunea pustiirii în templul din Ierusalim. Și stau oamenii liniștiți și zic: încă nu s-a construit, mai stăm, ne pocăim noi când auzim că Netanyahu dă decret de construcție la templu. Dragii mei, să nu ne înșelăm. Rostul meu în această zi în fața dumneavoastră este să vă chem să înțelegem că despre a doua venire a Domnului, Biblia vorbește în două feluri. Așa cum despre Mesia se vorbea fie ca rob care suferă, fie ca rege care domnește, tot așa despre a doua venire se vorbește și în Biblie oamenii care nu stau cu Scriptura în mână și care nu sunt atenți la mersul vremurilor, pot să cadă într-o mare greșeală. Uitați-vă ce spune Scriptura. Am să vă citesc două pasaje din Scriptură, care amândouă vorbesc despre a doua venire a Domnului. Și vă rog să ascultați. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetele 15 începând. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Despre ce e vorba aici? Este vorba despre venirea Domnului. Dar unde? Pe pământ? În văzduh. El va veni. Mă gândesc cu emoții la ziua aceea. Va veni în văzduh. Nu va pune picioarele pe pământ. Va veni în văzduh și ca un magnet îi va atrage la el pe cei ce sunt ca el, pe cei ce au vegheat. Asta e parte din a doua venire a Domnului. Dar vă mai citesc un pasaj din cartea Apocalipsei, capitolul 19, începând cu versetul 11. Ascultați. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. La început era Cuvântul, este vorba despre el. Oștile din cer, atenție, asta îmi place. În cuvântul ăsta, oștile, eu îndrăznesc să vă văd pe fiecare dintre dumneavoastră. Dacă vom sta în veghere, oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Cine sunt cei îmbrăcați cu in strălucitor și curat? Aduceți-vă aminte, biserica Domnului i s-a dat să se îmbrace cu inț strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Uitați-vă cu cine vine Domnul din ceruri, tot la a doua venire. Vine oștile din cerul, urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu inț subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe copt avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Știți că asta este tot despre venirea Domnului? Dragii mei, vreau să înțelegem că a doua venire a Domnului are două faze. De aceea spun, în mod invariabil, venirea Domnului se va desfășura după scenariul stabilit de Dumnezeu. Și eu vă spun ceea ce spune Scriptura. Nu vă spun de ale mele, vă spun ceea ce spune Scriptura și ceea ce Dumnezeu a dat atâtor oameni în vremea de acum să înțeleagă. Prima fază a celei de-a doua veniri este răpirea bisericii. Doamne, ajută-ne să nu lipsim niciunul de acolo. La răpire Domnul va veni în văzduh. Și ce se va întâmpla la răpire? În mod simplu, trupul celor credincioși, nu vom lua înaintea celor adormiți în Domnul, întâi ei și apoi trupul celor credincioși va fi schimbat din trup muritor în trup nemuritor, ca și trupul înviat al lui Hristos. Citiți relatările despre învierea Domnului să vedeți cum va fi trupul celor pe care Domnul îi va schimba la răpire. Să vedem ce spune Filipeni 3:21. Ia uitați-vă ce spune acest cuvânt. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Și dacă ne uităm în 1 Corinteni capitolul 15, acolo iarăși se spune cum Domnul la o clipită va schimba totul, pentru că răpirea e un eveniment care se produce cu o repeziciune uimitoare, clipita ochiului. Atât de repede va fi răpirea. La o clipită, cei credincioși vor fi schimbați. Dar necredincioșii, când va fi răpirea, știți ce va fi cu ei? Necredincioșii sau credincioșii care nu vor veghea, atenție! Pentru noi este cuvântul astăzi. Cei ce nu veghează vor rămâne pe pământ și nu va avea loc nicio schimbare în trupul lor. Nu se va întâmpla nimic în trupul lor, nici în starea lor, decât vor observa că foarte mulți oameni nu mai sunt. Și atenție, atenție, vor găsi ușor explicații. Parcă văd cum mass media va veni cu tot felul de explicații, așa cum sunt și astăzi. Tot felul de explicații. Oh! N-ați auzit de, nu știu ce vor explica. Universuri paralele, wow, au dispărut unii, i-a înghițit, nu mai știu ce, dragii mei. Haideți să credem pe Domnul, să-L credem pe Domnul, nu ne-a înșelat niciodată și nu ne va înșela nici de aici înainte. Domnul vine. Dragii mei, la răpire credincioșii, ucenicii Domnului vor fi luați și duși în locul acela despre care Hristos a zis: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Asta e răpirea, prima fază. Ei bine, dragii mei, între răpire și venirea în slava Domnului, evenimentele se vor desfășura cu o repeziciune uimitoare. De fapt, mai totul este pregătit, de aceea vă spun, venirea Domnului este mai aproape decât ne imaginăm, pentru că mai totul este pregătit. Stau unii și zicea și Apostolul Petru, cum e cu toate acestea, că toate rămân neschimbate. Dragii mei, eu mă uit la ceea ce s-a schimbat doar în timpul vieții mele. Doamne, cum s-au schimbat lucrurile. Și știți ce a spus Mântuitorul? Nu va trece neamul acesta de oameni care vor vedea lucrurile acestea întâmplându-se, nu va trece neamul acesta, adică generația aceasta, până când se va coborî Domnul în slavă. Eu cred, dragii mei, că suntem generația care îl va vedea pe Domnul venind în văzduh. Întâi răpirea, apoi faza a doua, venirea în slavă a Domnului. Câteva versete. Domnul Iisus spunea în Matei 24 cu versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Zaharia în Vechiul Testament spunea în capitolul 14 cu versetul 4, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, atunci se va coborî pe pământ. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Dragii mei, de data aceasta Domnul se va întoarce nu pentru ai lui. Pentru ai lui se întoarce la răpire. De data aceasta se întoarce cu ai lui. Aleluia! Cu oștirile acelea cerești se va întoarce cu ai lui. Uitați-vă ce spune Coloseni 3 cu 4. Când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Aleluia! Sau Iuda, capitolul 1, versetele 14 și 15. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Atunci va veni Hristos și va lupta împotriva lui Anticrist pe care, cu suflarea gurii lui, îl va nimici. Zice 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 8. Facem apel la mai multe versete din Scriptură ca să nu creadă cineva că vă prezint scenariile mele, ci scenariul pe care l-a prezentat Domnul în Scriptură. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, adică Anticristul, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Despre asta spune și Daniel în capitolul 2 cu versetul 44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va dăinui veșnic. Înțelegem acum de ce este confuzie în mintea oamenilor privitor la a doua venire a Domnului? Pentru că ea prezintă două faze distincte, dar despre amândouă se vorbește în Scriptură ca despre a doua venire a Domnului. Vedeți, unii cred că venirea Domnului va fi iminentă, și eu cred asta și despre asta am predicat. Va fi iminentă, e adevărat asta. Alții cred că trebuie să se mai întâmple anumite lucruri până la venirea sa. Și e drept, până la venirea sa în slavă trebuie să se mai întâmple câteva lucruri. Au dreptate și ăștia. Dar nu mai trebuie să se întâmple anumite lucruri până la răpire, până la venirea sa după cei ce sunt ai lui. Unii cred că va veni să ia la el pe sfinți. Și adevărat, asta se întâmplă la răpire. Alții cred că va veni împreună cu sfinții lui. Și asta e adevărat. Haideți să încercăm să eliminăm confuzia aceasta. Pentru că și ucenicii au avut altădată o confuzie și oamenii din vremea de acum suferă de o confuzie. Dar când e vorba despre venirea Domnului, zic încă o dată, răpire și apoi venirea în slava Domnului. Între cele două evenimente are loc ceea ce Scriptura numește necazul cel mare. Vă mai spun și astăzi, dragii mei, eu unul, mi-am propus să naștem necazul cel mare. Pentru că vreau și mă rog din toată inima ca înainte să vină necazul cel mare, să vină Domnul în văzduh și între cei chemați la El să fiu și eu. Tu ce zici despre asta? Dragul meu, trebuie însă să spunem câteva lucruri, pentru că necazul cel mare e tot în perioada aceasta a celei de-a doua venire a Domnului, între răpire și arătarea în slava Domnului. Ce spune Scriptura despre asta? Matei, capitolul 24, cu versetul 21. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Daniel 12 cu 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până în vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Asta îmi place. În vremea aceea de mare necaz, poporul tău va fi mântuit. Ei, dacă vă uitați în cartea Apocalipsei, cartea aceasta descrie chinul și suferințele de pe pământ. Nici nu-mi place să mă uit la asta. Nici nu-mi place să mă uit. Fiecare pecete ruptă, fiecare trâmbiță care sună, toate vorbesc despre chinuri și despre necazuri care vin peste pământul acesta. Pentru că va fi o perioadă în care Dumnezeu va aduce judecată lumii. Însă este o perioadă marcată bine de anumite evenimente. Însă, dragii mei, până la evenimentele acestea, pe care avem nădejdea că nu le vom prinde aici, dă Doamne! Haideți să vedem ce ne spune Biblia despre răpire, despre prima fază a venirii Domnului. Primul adevăr. Răpirea nu este precedată de niciun fel de semne. Mai zic o dată. Răpirea, conform învățăturii Scripturii, nu este precedată de niciun fel de semne. Nu trebuie să așteptăm nu știu ce semne ca să ne arate că vine răpirea, nu? Mai zic o dată. Ce-ar fi să zicem toți că poate se întipărește bine? Răpirea nu este precedată de niciun fel de semne. Marcu 13 cu 34 și 35 și 36 și 37. Haideți să vedem, uitați-vă. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Și știți cum se încheie pasajul acesta, versetul 37? Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Tot despre asta vorbim anul acesta. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați! Aduceți-vă aminte de pilda celor 10 fecioare, care iarăși vorbește despre aceste lucruri, despre faptul că nu trebuie să fie semne care precedă asta. Știți ce s-a întâmplat? Toate aveau fecioria. Asta e interesant. Toate aveau fecioria, adică toate aveau credința, toate credeau, dar dintre ele 5 au fost veghetoare și 5 n-au vegheat. Știți cum își încheie Domnul pilda? Matei 25 cu 13. Vegheați, dar, pentru că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Frați și surori, răpirea va veni fără vreun avertisment special, dintr-o dată. Suntem gata pentru asta. Mai spun ceva despre răpire. Răpirea va avea loc într-un moment când totul va decurge absolut normal. O zi normală. Ce înseamnă pentru dumneavoastră o zi normală? Ne sculăm, mergem la lucru, mâncăm, venim de la lucru, mâncăm, ne odihnim. Asta e zi normală. Deci ascultați-mă, Scriptura ne spune că răpirea așa avea loc. Când nimeni nu s-a aștepta, este versetul unei cântări, când nimeni nu s-a aștepta, așa va fi venirea ta. Dragii mei, uitați-vă ce spune Scriptura. Luca 17, începând cu versetul 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. E normalitatea asta. Mâncare, ospăți, mâncare, ospăți și chefuri și nunți și de toate. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, veniți să fim oameni care veghează, pentru că o zi obișnuită din viața oamenilor poate să fie ziua în care vine Domnul să ia la El pe cei ce sunt ai Lui. Și apoi încă un lucru pe care trebuie să-l spunem cu certitudine: întâi, răpirea nu este precedată de niciun fel de semn; doi, răpirea va avea loc într-o zi absolut obișnuită pentru oameni; și trei, răpirea va avea loc înainte de necazul cel mare. Spun lucrul acesta pentru că noi cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Îmi spunea un predicator așa cu care am mai discutat, îmi spunea foarte frumos și am zâmbit. Zice, ce credeți? Că mirele își bate mireasa înainte de nuntă? Nici vorbă! Nici vorbă! Ci cunoscând caracterul lui Dumnezeu, vom înțelege că cel ce l-a scăpat pe Noe, cel ce l-a scăpat pe Lot, acela ne va scăpa și pe noi. Aleluia! 1 Tesaloniceni 5:9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și încă un argument. Știți, se spunea și astăzi și spuneam și duminica trecută, nașterea bisericii a fost în ziua de Rusalii, atunci când s-a coborât Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt a adus în ființă biserica. Biserica a fost planificată de Tatăl, a fost pregătit cadrul nașterii ei de către Fiul și a fost adus în ființă de Duhul Sfânt. Dar Scriptura spune ceva, fiți atenți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 6. Că stăm câteodată și ne mirăm, domnule, e anticristul, cine e anticristul, ăla sau ălalalt? Nu-l veți vedea, ascultați-mă, nu se poate arăta. Zice 1 Tesaloniceni 2:6. Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Știți ce împiedică arătarea lui? Duhul Sfânt este încă aici, cu biserica. Duhul Sfânt locuiește în cei credincioși. Dar zice Scriptura că vine o zi când cel ce îl împiedică pe Anticristul să se arate, va fi luat din calea lui. Duhul Sfânt este încă piedică în calea lui Anticrist, ca să nu se poată arăta. Dragii mei, nu întâmplător, Scriptura zice, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, pentru că în vremuri ca acestea Dumnezeu ne-a așezat să fim purtători ai Duhului Sfânt în noi. Dar știți când se va putea arăta Anticrist? După ce Duhul Sfânt este luat din calea lui. Numai că Duhul Sfânt va fi luat din calea lui atunci când El, împreună cu noi, ne vom duce să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Dragii mei, spun încă o dată, venirea Domnului în slavă este un eveniment predictibil, adică venirea Lui în glorie e un eveniment predictibil, și după ce va fi răpirea bisericii, cu exactitate se pot spune și pune înainte evenimentele care vor urma. Dar, dragii mei, spun încă o dată, chiar dacă noi, ceasul nu ne mai permite astăzi, dar cu ajutorul Domnului vom mai vorbi despre lucrurile acestea, inclusiv despre semnele acestea, ca să putem înțelege fiecare dintre noi. Sunt semne, dragii mei, semne clare, care ne spun că lucrurile sunt puse pe roate, cum zice românul. Sunt pe roate deja. Adică, am ascultat, mai zilele trecute, mi-a trimis cineva un mesaj pe care l-a rostit Netanyahu la deschiderea ambasadei Americii în Ierusalim. Și mi s-a părut foarte interesant să-l aud pe Netanyahu, care spunea: aceasta este cetatea, capitala așezată de Domnul, aici a fost construit templul, după aceea aici a fost restaurat templul, aici au fost sfințit templul, a spus de câteva ori, templu, templu. Într-o zi, când capitala Ierusalim era recunoscută de către statul american. Templu, templu, templu. Dumneavoastră știți cât de ușor este să se facă templu? E așa de ușor. De aceea vă spun, frați și surori, venirea Domnului este chiar la uși. Nu sunt poveștile lui Nelu Filip, sunt cuvintele Domnului din Scriptură. Sunt evenimente care se desfășoară sub privirile noastre, sub ochii noștri. Și rostul meu aici este nu să vă prezint lucruri pe care nu le-ați mai auzit. Rostul meu aici este să strig: biserică, poarta cerului, fiți înțelepți și vegheați. Fiți înțelepți și vegheați. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți și vegheați. Ne oprim astăzi. Însă vă rog, acesta să fie gândul cu care să ne ducem de aici. Voi, care credeți că ne vom duce în cutare cetate, vom face cutare sau cutare lucru, vom face mari planuri, vă rog să luați în calcul și planul Domnului. Eu nu știu să vă spun când va veni. Că va veni peste o zi, că va veni peste o săptămână, că va veni peste o lună, că va veni peste un an, că va veni peste 20 de ani, nu știu să vă spun. Dar știu un lucru. Nu va trece neamul acesta de oameni, generația aceasta a oamenilor care văd smochinul cum înfrunzește, a oamenilor care văd alianțele acestea de împărați care se pregătesc, nu va trece neamul acesta de oameni și el, Domnul, va veni cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, ca să ia la el pe cei ce sunt ai lui. De aceea vă spun, dragii mei, trăiți-vă viața, trăiți-o frumos, dar trăiți-o în veghere. Vegheați! Am vrea să terminăm facultatea, am vrea să ne căsătorim, am vrea nu mai știu ce. Dragii mei, e bine să ai idealuri, dar ca om înțelept, ia totdeauna în calcul și lucrul acesta. Doamne, dacă vei veni mâine sau azi, și tot ce trebuie să facem să fim pregătiți, ca atunci când se va auzi glasul de arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu, să poată să găsească Domnul în noi chipul Lui. Și când va veni să ia la El pe cei ce sunt ai Lui, să nu lipsim niciunul din noi. Doamne ajută!